Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Μια παλιά καλή φίλη, μόνιμη πελάτησα πια. Δεν έχω χάσει το λογαριασμό, Αθηνά.
Τέταρτη.
Α, τα κρατάς εσύ αυτά, μπράβο. Λοιπόν, η Αθηνά Σοκόλη, η εκδότησα του ομώνυμου εκδοτικού οίκου, των εκδόσεων Σοκόλη. Να μιλήσουμε για τους καινούριους τίτλους που βγάζει και για τον εκδοτικό χώρο όμως ευρύτερα. Πάντοτε ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις μαζί σου, πάντοτε είναι διαφωτιστικές, μαθαίνω πράγματα. Για πες μου, ας ξεκινήσουμε από τις εκδόσεις σου, γιατί τι καλό φέρνεις την άνοιξη του 2026. Και το χειμώνα βέβαια, που διανύουμε.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πιο πρόσφατα. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τη σειρά των αναψηλαφίσεων, που είναι η συνεργασία των εκδόσεων Σοκόλη με το μεταπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο τρίτος τόμος, ο οποίος βγήκε πριν από λίγο καιρό, είναι η χαμηλή τόνη της Φούλας Χατζηδάκη. Πιστεύω ότι λόγω ενασχόλησης και με την πολιτική τη Φούλα τη γνωρίζεις, Πέτρο?
Ναι, τη γνωρίζω κυρίως λόγω ενασχόλησης με την πολιτική. Ομολογώ ότι δεν την είχα διαβάσει, αλλά τώρα εδώ πέρα στο αυτή του βιβλίου που λέγεται, όπως είπες, «Χαμηλή τόνη», μια συλλογή διηγημάτων, μελέτη και επιμέλεια της Έλενας Αλεξανδράκη, εισαγωγή της πολύ καλής παλιάς μου φίλης της Αγγέλας Καστρινάκη.
Η Αγγέλα τρέχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ναι. Και τα παιδιά τα οποία κάνουν τις μελέτες και την επιμέλεια των κειμένων είναι παιδιά τα οποία έχουν παρακολουθήσει και τα βιβλία αυτά είναι καρπός του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η Φούλα λοιπόν, η χαμηλή τόνη όπως τυπλοφορείται το βιβλίο, είναι η μοναδική συλλογή διηγημάτων που έβγαλε η Φούλα. Απλώς να πούμε ότι προέρχεται από τη γνωστή οικογένεια των Χατζηδάκηδων. Θείος ο πατέρας ο Νικόλαος Χατζηδάκης, ο θείος ο Γεώργιος ο γλωσσολόγος, σύζυγος από νεαρά ηλικία του επιφανού στελέχου του ΚΚΕ του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννη.
Του Μιλτιάδη Πορφυρογέννη.
Του Μιλτιάδη, συγγνώμη. Ναι. Βίος και πολιτεία με την καλή έννοια. Εξόριστη σε νησιά του Αιγαίου, κατόπιν οργάνωσε την αντίσταση στην Κρήτη μαζί με τον Μιλτιάδη Πορφυρογέννη. Μετά την απελευθέρωση έζησε στο Παρίσι, σε διάφορες λαϊκές δημοκρατίες και τα τελευταία 13 χρόνια τα πέρασε στην υπερορία στη Ρουμανία. Επέστρεψε πίσω, όπου αρθρογραφούσε μέχρι το 1964, επαναπατρίστηκε. Σίγουρα τη δεκαετία του 80 αρθρογραφούσε στην Αυγή γύρω από λογοτεχνικά θέματα.
Ναι, μέχρι το θάνατό της ουσιαστικά, ναι, το 1984, ναι. Είναι
ακριβώς
αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε η γενιά της φωτιάς, δηλαδή που πέρασε τα πάντα, δηλαδή πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, την μετεμφυλιακή Ελλάδα και με την εξορία και με την επιστροφή στην πατρίδα, η οποία τους βγήκε σε αυτή τη γενιά, τους βγήκε ξινή. Δηλαδή οι περισσότεροι, επειδή είχαν γυρίσει το 64 όπως ανέφερες, δηλαδή επί Γεωργίου Παπανδρέου, δεν χαρήκανε παρά σκάρτα 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, mm-hmm, την ελευθερία τους και ξαναμπήκανε φυλακή από τη δικτατορία. Λοιπόν, ναι, και μεταπολιτευτικά συνδέθηκε με το ΚΚΕ εσωτερικού.
Με το ΚΚΕ εσωτερικού,
και με την,
ναι,
Αυγή φυσικά, που τότε ήταν η επίσημη εφημερίδα του ΚΚΕ εσωτερικού. Μια γενιά που, εντάξει, εμείς οι άκαπνοι γενικώς την κοιτάμε πάντα με δέος, ανεξάρτητα από το πόσο συμφωνούμε, διαφωνούμε, μπορεί και να μη συμφωνούμε και καθόλου. Αλλά το ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για αυτούς για να σου το πω ευθέως, δεν ήταν φιλολογικό το θέμα, δεν ήταν, βάζαν το κεφάλι τους στον τορβά αυτοί οι άνθρωποι, δεν ήταν ότι θα λύσουμε τις διαφορές μας στα social media και θα στενοχωρηθούμε για ένα βράδυ επειδή θα μας διαγράψουν, θα μας διαγράψουν εννοώ από τα social media, θα μας διαγράψουν από το Facebook. Εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους που πηγαίναν φυλακοί, που τους εκτελούσαν, που ήταν διαρκώς για αυτούς κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου το έργο τους. Ναι, είναι πολύτιμο αυτό το βιβλίο.
Ουσιαστικά οι ήρωες είναι απλοί άνθρωποι, ιστορίες που εκτελήσονται στην Βενετία, στην Αθήνα, στην Κρήτη. Απλοί άνθρωποι που ζουν μέσα στην καρδιά των αυτών τις πολύ ταραχώδους, όχι ταραχωδών περιόδων ας πούμε, τριών περιόδων. Η ίδια το έργο διαπνέεται, τα διηγήματα διαπνέονται από έναν ουμανισμό και αγάπη προς τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια το πολιτικό στοιχείο, όπως υπάρχει και κάποια απαρέσκεια προς το σοσιαλιστικό ρεαλισμό, ο οποίος καταδυνάστευε την παραγωγή, αλλά και ακόμα και στον ίδιο το Στάλιν, ο οποίος 8 χρόνια μετά το θάνατό του εξακολουθούσε και ήταν παρόν στο χώρο της...
Ναι, να θυμίσουμε ότι ο Στάλιν πέθανε το Μάρτιο του 1953 και πραγματικά το αποτύπωμά του σε ορισμένους χώρους παραμένει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πόσο μάλλον τα πρώτα εκείνα μετασταλινικά χρόνια. Λοιπόν... Περνάμε από την Φούλα Χατζηδάκη στο Σωτήρη Τριβιζά. Ναι. Άλλη γενιά.
Και σε έναν απάντεχο. Σε έναν απάντεχο.
Η δικιά μου γενιά, πρέπει να πω. Έχει ναι. γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1960, λίγους μήνες μετά από μένα. Είναι λίγους μήνες μικρότερός μου.
Είναι έξω από τη ζώνη βολής του, το συγκεκριμένο. Πρόκειται για μια αστυνομική νουβέλα, η οποία τιτλοφορείται Φωνικό στους Κορφούς. Είναι πρώτη φορά που πειραματίζεται με το αστυνομικό, με τον νουάρο Σωτήρης, αλλά το κάνει εξίσου επάξια με τις μεταφράσεις και με τα ποίηματα. Είναι μια νουβέλα λοιπόν η οποία εκτυλίσσεται στη δεκαετία το 1970 στην Κέρκυρα, παρελάβει όλος ο κόσμος της Κέρκυρας.
Έχει υπότιτλο, βλέπω, αστυνομική νουβέλα σε 69 σκαλοπάτια.
Ναι, ναι, τα οποία είναι ακριβώς μετρημένες οι λέξεις.
Είναι κλείσιμο του ματιού στα 39 σκαλοπάτια, εκείνο το φοβερό θρίλερ του Hitchcock.
Δεν νομίζω, δεν μου έχει πει κάτι. Δεν
ήταν
ξέρω
και ένα
αν ασυνείδητα.
Πολύ ωραίο αστυνομικό μυθιστόρημα του Μεσοπολέμου αυτό. Mm-hmm.
Αυτό όπως σου είπα εκτυλίσσεται στην Κέρκυρα.
Τα σκαλοπάτια προσπαθώ να συνδυάσω, να βρω
τα σκαλοπάτια
που αναφέρονται.
Τα σκαλοπάτια έχουν να κάνουν με ένα κτίριο το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο έργο. Έχει στοιχεία ντοπιολαλιάς, λίγα, έχει αρκετές κερκυραϊκές συνταγές μέσα. Το μοτίβο είναι ένας καλοκάγαθος αστυνομικός, ο οποίος καλείται να εξιχνιάσει ένα μεγάλο έγκλημα.
Ωραία.
Αλλά έχει πάρα πολύ ανατρεπτικό τέλος, το οποίο καλό θα ήταν να μην αναφέρουμε, να μην κάνουμε
όχι.
και spoiler.
Ναι, ναι. Όπως το έκανε κάποτε ο Αλεξανδράκης σε μια επιθεώρηση. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης έχει παίξει ελάχιστες φορές επιθεώρηση. Σε μια από αυτές τον είχα προλάβει και τον είχα δει και έκανε εκεί τον Μπακογιανόπουλο. Το Γιάννη Μπακογιανόπουλο, τον πολύ γνωστό κριτικό κινηματογράφου, και είχε πάρει το αξάν, το έκανε τέλεια του Μπακογιανόπουλου, ιδίως αυτόν τον τρόπο του να μιλάει χωρίς σταματημό, ξέρεις, με πολύ γοητευτικό τρόπο, και το έκανε εξαιρετικό, αλλά έλεγε στο τέλος: και τώρα για να σας τη σπάσουμε θα σας πούμε το τέλος. Λοιπόν, εμείς δεν θα σας τη σπάσουμε, δεν θα σας πούμε το τέλος το Φωνικό στους Κορφούς, του Σωτήρη Τριβιζά. Και μετά...
Του Σωτήρη Τριβιζά τώρα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και μία αναθεωρημένη μετάφραση μιας από τις συλλογές του Τσεζάρε Παβέζε. «Ο θάνατος θα έρθει και θα έχει τα μάτια σου», εμβληματική μετάφραση, η οποία θα επανακυκλοφορήσει αναθεωρημένη μετά από αρκετά χρόνια που γίνει η πρώτη κυκλοφορία. Αφού είμαστε στην ποίηση, να αναφέρουμε και σε μετάφραση του Νάσου Βαγενά, του Τζοσουέ Καρντούτσι «Βάρβαρες Οδές και τα Σονέτα», που θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Ιταλίας και ο οποίος απέσπασε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1906. Και επίσης ο Σονούπο και θα κυκλοφορήσει η μετάφραση πάλι του Νάσου Βαγενά, «Οικίες αλήθειες» του Γκάβιν Γιούαρτ. Δεν έχει ξαναμεταφράσει στα ελληνικά ο Γιούαρτ. Νομίζω είχαμε πει κάποια πράγματα και την προηγούμενη φορά, όπου ένας από τους σημαντικότερους Άγγλους κριτικούς τον είχε χαρακτηρίσει ως εισβολέα στο τοπίο της αγγλικής ποίησης. Ουσιαστικά καταπιάνεται με τον ελαφρύ λαϊκό στίχο, τον οποίο τον ανανεώνει μέσα από εικόνες σεξουαλικού κυρίως περιεχομένου. Αυτά για ποίηση.
Αν μου επιτρέπεις να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για τον φίλο μου τον Νάσο. Πάλι, έτσι θυμάμαι, είναι λίγο λυπηρό γιατί θυμάμαι και την ηλικία μου όταν λέω πριν από πόσα, βάζω τον εαυτό μου να σκεφτώ πριν από πόσα χρόνια έκανα παρέα με τον Νάσο. Λοιπόν, και ο Νάσος Βαγενάς ήταν ένας από τους ακομπλεξάριστους, θα έλεγα, συγγραφείς, ποιητές και πανεπιστημιακούς, που είχε εξαιρετικά καλή σχέση με το ποδόσφαιρο.
Και έχει ακόμα. Ήταν ποδοσφαιριστής.
Ήταν ποδοσφαιριστής. Ξέρεις, στους λογοτεχνικούς χώρους δεν είχαμε πολλούς ποδοσφαιριστές. Τον Αλμπέρ Καμί είχαμε, πολύ γνωστό. Πολύ γνωστό ως ποδοσφαιριστή εννοώ. Mm-hmm. Πασίγνωστο ως συγγραφέα και φιλόσοφο. Επίσης, αντίθετα, στους αντίποδες ήταν ο Μπόρχες, ο οποίος και λόγω βέβαια σωματικής αδυναμίας είχε πρόβλημα με την όρασή του από πολύ μικρή mm-hmm. ηλικία, που επιδεινωνόταν, αυτά μου τα έλεγε ο Δημήτρης Καλοκύρης, που ήταν μαζί με τον Αχιλλέα Κυριακίδη οι δύο βασικοί μεταφραστές του Μπόρχες στα ελληνικά, τον είχαν φιλοξενήσει και στην Ελλάδα όταν είχε έρθει ο Μπόρχες, και ο Μπόρχες είχε την ακριβώς αντίθετη οπτική γωνία από τον Νάσο Βαγενά και τον Αλμπέρ Καμί και τον Κωστή Παπαγιώργη, που είχε επίσης πολύ καλή σχέση με το ποδόσφαιρο. Έλεγε ο Μπόρχες ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα 22 μαντράχαλους με κοντά παντελονάκια που κυνηγάνε ένα κλωτσοσκούφι, ήταν πέρα από τα πράγματα που τον συγκινούσαν. Όχι, ο Νάσος ήταν και πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πολύ καλός ποιητής και πολύ καλός ακαδημαϊκός διδάσκαλος.
Και μεταφραστής.
Ναι. Συνέχεια.
Συνέχεια επιστρέφουμε στο χώρο του δοκιμίου. Η πρόσφατη εισοδιά είναι οι διαδρομές της σκέψης του Καπαθήτα Δημαρά, του αναπληρωτή καθηγητή της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, του Γιάννη Δημητρακάκη. Είναι 6 μελέτες οι οποίες παρακολουθούν την πνευματική πορεία του Δημαρά, η οποία δεν υπήρξε ποτέ ευθυγραμμή, αλλά χαρακτηρίζεται από σημαντικές ιδεολογικές μετατοπίσεις. Μέσα στην ευρύτερη ατμόσφαιρα των γαλλικών κυρίων συμφραζομένων της εποχής, γιατί ήταν και γαλλομαθής ο Δημαράς. Μια πάρα εξαιρετική μελέτη που κατά παράδοξο τρόπο για δοκίμιο ετοιμάζεται, τυπώνεται η δεύτερη έκδοση.
Μάλιστα.
Και έχουμε επίσης του Σταμάτη Φιλιππίδη, «Υπέρ της δύσκολης ποίησης, ερμηνευτικές προσεγγίσεις μοντερνιστικών ποιημάτων», μια προσπάθεια να ξεκλειδώσουμε θεωρητικά δύσκολα ποίηματα, τον Ρίλκε, Βαλερί, Ουγκαρέτη, Σεφέρι, Ελίτη, Ρεβερντί. Αυτά στο χώρο του δοκιμίου.
Αυτά, οι τίτλοι που μου προανέφερες είναι όλοι σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Συμπτωματικά είναι. Δηλαδή αγαπηθήκαμε με κάποιον, ο ένας έφερε τον άλλον, ο άλλος έφερε τον άλλον. Αλλά εντάξει, υπάρχουν συνεργασίες με όλα τα πανεπιστήμια. Και
ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Ναι. Έχω ιδιοτέλεια πίσω από το ερώτημα.
Ναι, ναι.
Διότι τόσο δύσκολοι τίτλοι. Δύσκολοι εννοώ δύσκολο το κοινό αυτών των τίτλων. Μικρό το κοινό αυτών των τίτλων. Χωρίς συνδυασμό με κάποιο πανεπιστήμιο, δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ ότι τολμάει ένας, παρόλο που εσύ έχεις τολμήσει πολλές φορές στο παρελθόν, το έχεις αποδείξει, δεν είναι κάτι που προς απόδειξη, το έχεις αποδείξει ήδη, Αλλά το να παίρνεις το ρίσκο για τόσο ειδικούς τίτλους, χωρίς να είσαι σε συνεργασία με κάποιο
πανεπιστήμιο. Δεν είναι πανεπιστημιακά συγγράμματα πάντως.
Ναι, δεν είναι πανεπιστημιακά συγγράμματα, αλλά υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αγορά στην οποία θα διοχετευθούν.
Κοίτα, ο Δημαράς, τα μελετήματα για το Δημαρά αγκαλιάστηκαν πάρα πολύ.
Θα διοχετευθούν δηλαδή προς τους φοιτητές.
Όχι, τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ δύστροπα. Ναι. Μέσα σε αγωγικά είναι δύσκολα κείμενα για τους φοιτητές. Ναι. Ωστόσο, ο Δημαράς ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα κοινό που ενδιαφέρεται για το δοκίμιο. Εντάξει, ο Δημαράς είναι αναμφισβήτα και μια προσωπικότητα, όπως ο Λίνος Πολίτης. Γράψαν τις δύο βασικές ανθολογίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τους βασικότερους θεωρητικούς και κριτικούς. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο δείχνει ενδιαφέρον. Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς οι επιλογές που κάνω είναι το target group ως επιτοπλίστων, είναι πολύ
συγκεκριμένο.
Είναι πολύ συγκεκριμένο. Βέβαια υπάρχουν και τίτλοι όπως αυτός που θα σου αναφέρω τώρα που βγήκε, είναι το τρίτο βιβλίο σε συνεργασία με τον Γιώργο το Χρούσο. Το γνωστό γιατρό, πρόεδρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει να κάνει με τα fake news. Λέγεται «Η μαγική κοφρέτα που δεν έκανε θαύματα». Και ουσιαστικά προσπαθεί, είναι μια ιστορία που συνοδεύεται από παράρτημα από την Άντια Κουρμούση, και προσπαθεί να μάθει στα παιδιά πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι στις πληροφορίες που λαμβάνουν είτε από τα social media είτε από το διαδίκτυο. Fake news, deepfakes, είναι ένα θέμα πάρα πολύ ζέων.
Deepfake βίντεο, ας πούμε, τα οποία βρίσκουμε όλο και περισσότερο. Είδα πριν από 2-3 μέρες τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να βγαίνει και να λέει να μην δώσετε βάση στο συγκεκριμένο βίντεο που κυκλοφορεί με την μορφή του και που δίνει κάποιες οδηγίες απενεργοποίησης υποτίθεται των κινητών για ένα διάστημα 2-3 ημερών, γιατί δεχόμαστε κάποια εισβολή, διαδικτυακή εισβολή από το εξωτερικό. Deepfake βίντεο αυτό, που δείχνει και τους κινδύνους όμως. Βλέπουμε όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, είτε είμαστε αναγνώστες είτε δεν είμαστε αναγνώστες, τα fake news έρχονται από κάθε μας πλευροκοπούν, από παντού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έρχονται λογαριασμοί, υποτίθεται λογαριασμοί εμπορικών τραπεζών, έρχονται λογαριασμοί από τη ΔΕΗ μέχρι
σε δημόσιες, έχουν μπει και σε δημόσιες
οργανισμών
ακριβώς.
Παντού, τα οποία τι μας ζητάνε, μας ζητάνε να τους δώσουμε τα στοιχεία που υποτίθεται ότι τα έχουν ήδη. Λοιπόν, και βεβαίως όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί και οι τράπεζες λένε μην απαντάτε σε όλα αυτά. Είναι ένας από τους πολύ μεγάλους κινδύνους. Χτες συζητάγαμε με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο των εκδόσεων Ποταμός και για τον άλλο μεγάλο κίνδυνο, για τον οποίο πάλι θέλω να συζητήσουμε. Έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις ήδη που υπάρχουν στον εκδοτικό χώρο. Αλλά τα fake news ήδη έχουμε φτάσει στο πολύ λυπηρό σημείο, ειδικά η δικιά μου γενιά, η οποία έχει μεγαλώσει και χωρίς τον κατακλυσμό των fake news. Για να σου το πω διαφορετικά, εμείς Αθηνά αναλώναμε πολύ χρόνο για να μάθουμε τις πληροφορίες. Δεν αναλώναμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας για να ξεκαθαρίσουμε, να ξεσκαρτάρουμε ποια πληροφορία είναι αυθεντική και ποια είναι ψεύτικη.
Και η δική μου γενιά το ίδιο.
Ναι, όχι, εντάξει, δηλαδή, είσαι μικρότερη.
Οι γεννηθέντες ουσιαστικά από το 9 και μετά έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αυτή την καινούργια κατάσταση.
Ναι, ναι, αυτό που μου το είχε πει με λίγο διαφορετικό τρόπο ο Κωνσταντίνος Πουλής σε μια συζήτηση που κάναμε πριν από μερικές εκπομπές για τα social media, το βιβλίο που έβγαλε από τις εκδόσεις Gutenberg, και όπου έλεγε ότι είναι πολύ διαφορετικό αν τα social media σε πετύχουν στα 30 σου, όπως πέτυχαν αυτόν που είναι 50 σήμερα, Εάν σε πετύχουν στα σχεδόν 40 σου, όπως πέτυχαν εμένα, ή αν σε πετύχουν στα 7 σου, στα 8, ή σε πετύχουν στην νηπιακή σου ηλικία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πια είναι οι νέες γενιές, όσοι είναι κάτω από 30 χρονών, είναι απολύτως εκτεθειμένοι, διότι δεν έχουν και επίγνωση κάποιου κόσμου πριν, χωρίς fake news.
Ναι, όσοι έχουμε,
χωρίς
παιδιά,
social media.
Όσοι έχουμε παιδιά σε αυτή την ηλικία, όπως έχω και εγώ και εσύ, αυτό το βιώνουμε και γενικά πώς μαλλιάζει η γλώσσα μας, προκειμένου να τους εξηγήσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να τσεκάρεται 2 και 3 φορές.
Ναι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε, να αναλώνουμε το χρόνο μας για να δούμε τι είναι αλήθεια και τι ψέματα από τις πληροφορίες που προσλαμβάνουμε κάθε μέρα. Θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερη Αθηνά Σοκόλη και τις εκδόσεις, αλλά και τις πάντοτε πολύτιμες απόψεις σου για τον εκδοτικό χώρο. Mama, she done told me you don't like this rock and roll. I said, no, mama, please. Mama, you just don't know I don't wanna pick up a rock and roll shoe. Well, I get that feeling every time I hear those blues. That music's got a beat to keep you alive. The kids are rock and rolling from 8 to 25. I don't wanna, and I ain't gonna hang up a rock and roll shoe. Cause my feet start moving every time I hear those blues. Yes, I will do my homework. Lord, I'm gonna clean the yard every day. Yes, I'm gonna wash them dishes. I'll do anything you say. Whoa, but you just gotta beat. It'll keep you alive. The kids are rock and rolling. From 8 to 25, I don't wanna hang up a rock and roll shoe. Oh, I get that feeling every time I hear those blues. Little saxophone now, blow that thing, man. Mama, I'll wash them dishes. I'll do anything you say. Oh, the music's got a beat. It'll keep you alive. It's a rock and rolling. From 8 to 25, I don't wanna hang up a rock and roll shoe. Yeah, I get that feeling every time I hear those blues. I get that feeling every time I hear those blues. I hear that feeling, honey. When I hear...
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε απόψε λοιπόν κοντά μας την εκδότρια Αθηνά Σοκόλη, των ομώνυμων εκδόσεων Σοκόλη, και περνάμε στις πολύ ενδιαφέρουσες σειρές των εκδόσεων, στη Νέα Σοδιά, την χειμερινή ανοιξιάτικη περίοδο του 2025-2026, και σε μια σειρά που πρέπει να πω ότι είστε από τους ελάχιστους εκδοτικούς οίκους, αν όχι οι εξής δύο, ο ένας από τους εξής δύο που ασχολούνται με το θέατρο, με το να τυπώνεται θεατρικά κείμενα σε βιβλία.
Πιο επισταμένα, εντάξει, υπάρχουν αρκετοί που βγάζουν, πιο επισταμένα.
Ναι, ναι, συμπτωματικά εννοώ κατά τυχαίο τρόπο υπάρχουν και άλλοι. Έβλεπα, ας πούμε, μια πολύ ωραία παράσταση που τη συνιστώ και στους ακροατές μας να τη δουν, σ' όσους μένουν στην Αθήνα, αλλά και σ' όσους περάσουν από την Αθήνα, την Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλη, που είναι στο Θέατρο Βασιλάκου, στον Κεραμικό. Ένα συνδυασμός θεατρικό συγκερασμός, για την ακρίβεια, της υπόθεσης της Αθανασίας του Εγάλεου και του νερού του Καματερού, αυτές τις δύο διαβόητες απάτες που έγιναν κατά τη δεκαετία του 70 κυρίως. Και το οποίο, το κείμενο που διατίθεται και στο θέατρο, βγήκε από τη σύγχρονη εποχή. Ναι, δηλαδή, ναι, θέλω να πω, αραιά πού βγαίνουν και θεατρικά. Ναι, αλλά ως σειρά, με τον επισταμένο συστηματικό τρόπο, το κάνετε μόνο εσείς και η ΚΑΠΑ εκδοτική.
Ναι, ναι. Από τη νέα εσοδιά είναι του Λεωνίδα Προυσαλίδη, δύο εμβληματικά έργα, οι 7 λογικές απαντήσεις που είχαν ανέβει παλιά στο θέατρο του Αντίπα, το παλιό θέατρο του Αντίπα, το βαγόνι στα νερά, του Άκη Δήμου το Summer Time, που μαζί με το έργο του Γιάννη του Μαυριτσάκη, το Ράι Μανούρλιαξε, ήταν πέρυσι τα δύο από τα 4 υποψήφια για το καλύτερο, για το βραβείο πρώτου θεατρικού, το πρώτο θεατρικό βραβείο ελληνικής δραματουργίας. Συμπτωματικά έχουμε βγάλει και το Μαυριτσάκη, το Ράι Μανούρλιαξε. Επίσης έχουμε την περίπτωση του Μανώλη Τσίπου, ο οποίος φλερτάρει με την performance στο θέατρο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει και τα κείμενά του, όπου βγήκε εκτές κιόλας ένας τόμος που έχει 3 κείμενα. Έχει το Σαμπίνε Εξ, που βασίζεται στην ιστορία, δεν ξέρω αν θυμάσαι, μιας Γερμανίδας που σκότωνε τα παιδιά της.
Ναι.
Η Σαμπίνε.
Ναι, μία μητροκτόνος.
Μπράβο, ναι. Που είχε σκοτώσει 9 παιδιά.
Ναι. Και παιδοκτόνος.
Παιδοκτόνος. Ναι. Τα έθαβε σε γλάστρες, σε διάφορα σημεία.
Μια μύδια.
Μπράβο. Λοιπόν, η νεκρή φύση και το Χαμπέμους Πάπαμ. Αυτά και τα 3 είναι σε έναν τόμο. Συνεχίζεται το παιδικό θέατρο. Αυτό είναι κάτι που είμαι πολύ περήφανη και θα μπορούσα να πω ότι ίσως είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε. Δηλαδή, παίρνουμε γνωστά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας ή της λογοτεχνίας, και τα οποία διασκευάζονται από ανθρώπους, είτε θεατρικούς συγγραφείς, είτε συγγραφείς, είτε παιδαγωγούς, διασκευάζονται ειδικά για παιδιά. Ανεβαίνουν πολύ συχνά σε σχολεία και μέσα σε αυτή την αποξένωση που υπάρχει των παιδιών με το χώρο του βιβλίου, ίσως είναι ένας τρόπος να τους φέρουμε σε επαφή με θηρία δραματουργικά,
ναι,
και λογοτεχνικά, ακριβώς. Βιωματικά, με πολύ σπουδαία έργα.
Αυτό που στη δικιά μου γενιά και στις παλαιότερες κάνανε τα κλασικά εικονογραφημένα. Δηλαδή,
ναι,
που μας φέραν σε επαφή σε μια εποχή που ούτε βιβλιοπολία υπήρχαν, ούτε εκδοτική οίκη, ούτε τίποτα. Μας φέρνανε με τα θηρία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ναι, είναι εξαιρετικά σημαντική πρωτογενής εργασία. Τώρα, έχω ακόμα το βάρος, αν θέλεις, από τη χτεσινή συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο για τον εκδοτικό χώρο, τα μελανά χρώματα με τα οποία περιέγραψε τον εκδοτικό χώρο. Ξεκινήσαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, λέγαμε για τις επιπτώσεις που έχει η τεχνητή νοημοσύνη ήδη στις μεταφράσεις, όχι μονάχα ότι παίρνει δουλειές από τους μεταφραστές, αλλά ότι και οι ίδιοι οι μεταφραστές χρησιμοποιούν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης για να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά.
Και οι δημοσιογράφοι γράφουν κείμενα.
Και οι δημοσιογράφοι και οι πάντες και όλες τις επιπτώσεις που σε μια άλλη συζήτηση παλαιότερη που είχα με τον Κωνσταντίνο Πουλή για το βιβλίο του Social Media που βγήκε από τις εκδόσεις Gutenberg, μου περιέγραφε ότι το να εκπαιδεύεις κάποιον με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, να κάθεται σε μια πολυθρόνα και κάποιος μπροστά του να σηκώνει τα βάρη ανταυτού. Δηλαδή ο ίδιος δεν μαθαίνει τίποτα, θα πήξουμε κάποια στιγμή στους λειτουργικά αναλφάβητους που δεν θα γνωρίζουν τίποτα απολύτως, μόνο και μόνο επειδή θα ξέρουν ότι θα έχουν την ευχέρεια να πατήσουν τέσσερα πλήκτρα και να έχουν όποια απάντηση θέλουν στο πιάτο.
Μα και ο ίδιος ο εγκέφαλος, για να μπορέσει να καλωδιωθεί, να κάνει εκ νέου συνάψεις, πρέπει να τριφτεί με ένα κείμενο. Δηλαδή, ναι, η έτοιμη τροφή δεν κάνει καλό, ενώ και για τον εγκέφαλό μας, για την ευφυΐα μας.
Αυτό που, αυτό που λέγαμε για οποιαδήποτε τέχνη, για γυμναστική, για οτιδήποτε, άμα το αφήσεις, σε αφήνει. Δεν μπορείς να αποκτήσεις κανενός είδους δεξιότητα εάν την παραχωρήσεις σε κάποιον άλλο, να την κάνει κάποιος άλλος για λογαριασμό σου. Δεν μπορείς να κάνεις, ναι, δίαιτα διαντί προσώπου, για παράδειγμα.
Το χειρότερο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει μέσα στα σχολεία. Δηλαδή, παρόλη την απαγόρευση των κινητών, πρέπει να σου πω ότι και σε ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν παιδιά που την ώρα του μαθήματος γράφουν στο διαγώνισμα έχοντας το κινητό και χρησιμοποιώντας το ChatGPT.
Ναι, γι' αυτό άλλωστε και σε χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, καλά, πέρα από την απαγόρευση των κινητών που είναι κοινός τόπος σε όλες αυτές τις χώρες, μιλάμε για πρωτοποριακές χώρες στον χώρο της εκπαίδευσης με τα περισσότερα εύσημα παγκοσμίως, σε αυτές τις χώρες ξαναγυρνάνε στην προφορική εξέταση. Θα τα πεις στον καθηγητή σου, στο δάσκαλό σου, για να δει αν όντως τα ξέρεις ή αν απλώς τα αντέγραψες από κάπου.
Και είναι και θέμα, επειδή παρακολουθώ στενά δηλαδή με απασχολεί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που έχω διαβάσει τουλάχιστον σε πολλές έρευνες είναι ότι όσο πέρα από τα λάθη που κάνουν το ChatGPT, το free, δηλαδή πρέπει να σου πω ότι προχτές γελάγαμε, ήμασταν μια ομάδα φίλων και βάλαμε ένα τεστ στο ChatGPT και το ρωτήσαμε ποιος από τους δύο τύπους είναι σωστός, έγκυες ή έγκυοι. Και μας απάντησε και οι δύο τύποι είναι σωστοί, αναλόγως το γένος. Δηλαδή έγκυοι άντρες, έγκυες γυναίκες. Και θυμήθηκα, όπως έγραψα, το παλιό τραγουδάκι, δεν ξέρω ποιανού είναι, «Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος».
Είμαι πολύ φερέγκυος, ναι, το θυμάμαι.
Λοιπόν, το ίδιο το μηχάνημα, έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή, ωραία, σου λύνει τα χέρια σε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα σε επίπεδο έρευνας, όλοι οι επιστήμονες κάνουν λόγο και για τα machine bullshit και για τα hallucinations. Δηλαδή, όσο περισσότερο εξειδίκευση και εντρίφηση, διείσδυση σε ένα θέμα ζητάς από το μηχάνημα, αυτό, επειδή το πρωτόκολλο του, ο τρόπος πάνω στον οποίο δομήθηκε, είναι να σε ικανοποιεί και να μην φαίνεται ποτέ ότι σφάλει ή ότι αγνοεί κάτι, αυτομάτως αρχίζει και εφευρίσκει στοιχεία. Μου λένε λοιπόν πάρα πολλοί καθηγητές σε πανεπιστήμια ότι ζητάνε από τα παιδιά να κάνουν εργασία όπου πηγαίνουν με μια βιβλιογραφία ανύπαρκτη. Τους λέει, πού τα βρήκατε αυτά τα βιβλία? Λέει, τα αγοράσαμε στην Πολιτεία, στον Ιαννό, οπουδήποτε. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Του ζητάνε βιβλιογραφία, δεν έχει και εφευρίσκει βιβλιογραφία.
Ναι, αυτό που είπες, ξέρεις, συμπτωματικά, αυτό ακριβώς λέγαμε και χτες, στη χτεσινή εκπομπή, ότι το ChatGPT και γενικώς τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, στην προσπάθειά τους να σε ικανοποιήσουν, ξεκινάνε από μία ουδέτερη στάση, θα λέγαμε. Είναι όσο το δυνατόν πιο συγκαταβατικά. Οι πρώτες απαντήσεις που παίρνεις σε συζητήσεις με το ChatGPT είναι ο ύμνος στην κοινοτοπία, το πιο κοινότοπο σχόλιο. Μετά, όσο εξειδικεύεις τις ερωτήσεις σου, φαίνεται αυτή η προσαρμογή που έλεγες, ότι συμπεριφέρονται με μια γλιώδη δουλοπρέπεια, θα λέγαμε έτσι ανθρωπομορφικά, στο να μην σε στενοχωρήσουν. Αν μπει κάποιος, ξέρω εγώ, με πολύ συγκεκριμένες ιδέες, τις οποίες αποκαλύψει σταδιακά στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα θα φτάσει τελικά να υιοθετεί τις ιδέες του. Αυτό σημαίνει ότι και οποιοδήποτε, επειδή τα προγράμματα αυτά, και εκεί είναι η τεράστια ληστεία εις βάρος των εκδοτικών οίκων, ότι όλα αυτά τα προγράμματα έχουν στην ουσία, τα έχουμε ταΐσει με εκατομμύρια data, με εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, τι λέω εκατομμύρια, δεδομένα από βιβλία εκδοτικών οίκων όλου του κόσμου, απλήρωτα.
Ταΐστηκαν, δεν τα ταΐσαμε, ταΐστηκαν.
Ταΐστηκαν, ήταν η μεγαλύτερη ληστεία, ήταν το μεγαλύτερο ρυφηφή που έγινε ποτέ στην ιστορία ολόκληρη. όχι μονάχα τη σύγχρονη, στην ιστορία ολόκληρη. Και ταΐστηκαν και με τα λάθη, ταΐστηκαν και με τις προκαταλήψεις.
Ακριβώς.
Ταΐστηκαν και με οποιαδήποτε, αυτό που είπες bullshit, οποιαδήποτε ανοησία που μπορεί να θεωρηθεί για κάποιον ο οποίος θεωρεί ως θέσφατο, ως πανάκια την απάντηση του ChatGPT, επειδή δεν ξέρει κάτι άλλο, μπορεί το bullshit να είναι το επόμενο ιερό κείμενο.
Ναι. Και εκεί είναι και η επικινδυνότητα που λέγαμε, η επικινδυνότητα της προπαγάνδας, έτσι. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή μήπως αυτό χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αρχίσει να περνάει συγκεκριμένα μηνύματα. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Δηλαδή όταν ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων σε καθεστώτα όπως του Τραμπ, αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποια στιγμή να δοθούν κάποιες κατευθυντήριες όπου οι απαντήσεις να έχουν ένα συγκεκριμένο, να υπάγονται σε μια συγκεκριμένη λογική.
Ναι, νομίζω ότι αυτό γίνεται, δηλαδή έτσι με μια επιτροχάδιν. Αν μπεις μέσα στα social media και δεις τους διαλόγους, οι περισσότεροι πια δεν μπαίνουν καν στον κόπο να αντικρούσουν τις απόψεις σου. Πάνε στο ChatGPT και σου δίνουν τη μασημένη τροφή που θα δώσει το μηχάνημα. Στην ουσία φτιάχνουμε μια καινούργια γενιά λειτουργικά αναλφάβητων ανθρώπων, οι οποίοι ξέρουν την τύφλα τους στην πραγματικότητα για όλα τα θέματα και έχουν μια δανεική, μια δανεισμένη ξερολίαση από ένα
Ακριβώς.
μηχάνημα που φέρνει και όλα τα λάθη που του έχουν φορτώσει. Ναι, δυστοπία είναι αυτή και άσε και τις παρενέργειες στις θέσεις εργασίας στον εκδοτικό χώρο.
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Το περιβαλλοντικό
χιλιάδες
αποτύπωμα.
Χιλιάδες ενέργεια, νερό. Ναι. Ποσότητα ενέργειας νερού.
Ακριβώς, γιατί όλα αυτά νομίζουν οι περισσότεροι ακροατές μας, και εγώ το νόμιζα μέχρι πρόσφατα, ότι είναι άειλα, δεν είναι καθόλου άειλα.
Όχι, όχι, είναι τεράστια. Το μία απάντηση που σου δίνει, το κάθε κλικ που κάνεις, enter για να πάρεις μία απάντηση, μεταφράζεται σε νερό και σε ενέργεια.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτή την τεράστια απειλή που δεν είναι πια απειλή από το μέλλον, είναι απειλή στο παρόν με απροσδιόριστες διαστάσεις για το μέλλον. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια εκδοτική αγορά στην Ελλάδα εξόχως λυμφατική. Δηλαδή λέγαμε και με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο χτες ότι το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και δεν είναι μόνο ότι πόσα βιβλία θα αγοραστούν, πόσα βιβλία θα απορροφηθούν από τα βιβλία που εκδίδονται, αλλά και κατά πόσο υπάρχει η αναγνωστική συνείδηση. Δηλαδή, μήπως βγάζουμε πια βιβλία σε ανθρώπους που ούτε ενδιαφέρονται να διαβάσουν, ούτε ξέρουν να διαβάσουν, ούτε ξέρουν να επιλέξουν να διαβάσουν ανάμεσα στους τίτλους.
Που επηρεάζονται και από ποιους επηρεάζονται. Επηρεάζονται από τους influencers ή την κριτική. Αυτό ήταν το θέμα προχτές άκουγα το Βαγγέλη του Χατζηβασιλείου με τον Γιάννη τον Μπασκόζο και την Τιτίκα τη Δημητρούλια συμπτωματικά, που είχαν αυτό το θέμα τελικά κατά πόσο η κριτική.
Στον Ιαννό για το καινούργιο βιβλίο.
Μπράβο,
του Βαγγέλη.
Ήσουνα στον Ιαννό.
Όχι, αλλά ξέρω το βιβλίο.
Okay.
Και είδα επιτροχάδιν και το βίντεο της εκδήλωσης.
Ωραία. Ήταν μία από τις κέρυες ερωτήσεις του Γιάννη στον Βαγγέλη, ότι τελικά έχει κάποιο νόημα η κριτική και κατά πόσο επηρεάζεται ο αναγνώστης από την κριτική. Και καταλήξαμε ότι ο πιο συνήθις τρόπος επηρεασμού είναι από στόμα σε στόμα.
Ναι.
Και ότι τελικά λίγοι είναι αυτοί και δεν είναι τυχαίο ότι συρρυκνώνονται όλο ένα και λιγοστεύουν οι σελίδες στις εφημερίδες. Θυμάσαι παλιά, υπήρχαν ένθετα, υπήρχαν.
Πώς δεν θυμάμαι.
Πόσα πράγματα υπήρχαν. Τώρα είναι πολύ συγκεκριμένα και τι να καλύψει ένας κριτικός όταν βγαίνουν 50 βιβλία τη βδομάδα.
Είχαν φτάσει να είναι 16 σελίδα. Μάλιστα, ναι. Τον πρώτο καιρό που, αν θέλεις, είχε βγει η ιδιωτική τηλεόραση, δηλαδή μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 1989, το Νοέμβριο βγήκε το Μέγκα.
Μία από τις καταστροφές.
Ναι, και εδραιώθηκε η επιρροή της ιδιωτικής τηλεόρασης στη δεκαετία του 90. Η απάντηση των εφημερίδων, επειδή τότε ασχολιόμουν πολύ συστηματικότερα από τη σήμερα, έγραφα στα νέα, η απάντηση των εφημερίδων σχεδόν όλων ήταν όλο και πιο μικρά κείμενα, αν είναι δυνατόν να τα κάνουμε λεζάντες, και όλο και πιο μεγάλες φωτογραφίες, αν είναι δυνατόν να κάνουμε μια στατική τηλεόραση της εφημερίδας, να είναι σαν στατική τηλεόραση. Αυτό επειδή είδανε ότι στην ουσία δεν έφερνε κόσμο στις εφημερίδες, γιατί άμα θες να δεις τηλεόραση δεν πας στη στατική τηλεόραση, πας στην κινούμενη τηλεόραση. Δεν πας στο υποκατάστατο, στο γιαλατζή υποκατάστατο, πας στο αυθεντικό. Έφερε αντίδραση λοιπόν προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 και δημιουργήθηκαν αυτά που είπες, τεράστια ένθετα για το βιβλίο, πιθανότατα και δυσανάλογα προς την ίδια το μέγεθος της αγοράς του βιβλίου. 16 σελίδα, απίστευτος χώρος.
Ήταν
ο οποίος πάλι εξαφανίστηκε σιγά σιγά.
Ήταν διαφορετικά όμως, θα σου πω. Και δεν είχε γίνει επέλαση του διαδικτύου. Ο κόσμος διάβαζε περισσότερο.
Ναι,
ακόμα και αυτό το σταθερό αναγνωστικό κοινό είχε και την οικονομική δυνατότητα να πάρει και περισσότερα βιβλία. Αλλά και οι, ας πούμε, επεισοδιακοί αναγνώστες ήταν περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει τεράστια ζημιά με το διαδίκτυο. Η Ελλάδα δυστυχώς και με παγκόσμιες μελέτες που γίνονται, ενώ βλέπεις μια αυξητική τάση στην ανάγνωση των βιβλίων μέχρι το 2030, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι από τις περιπτώσεις που υπάρχει μια φθήνουσα τάση μέχρι το 30. Τουλάχιστον αυτό είναι το εύρος το χρονικό που καλύπτουν οι μελέτες. Είμαστε πάρα πολλοί εκδότες, ζωή να έχουμε, είναι λίγοι οι αναγνώστες και αυτή η ζωή να έχουν. Είναι και το διαδίκτυο, δεν υπάρχει χρόνος, υπάρχει κάποια οικονομική ανέχεια αυτή τη στιγμή, δηλαδή το βιβλίο δυστυχώς ποτέ δεν θεωρήθηκε ως είδος πρώτης ανάγκης.
Ναι, ήταν πάντα είδος πολυτελείας.
Το οποίο, αν ήξερε ο κόσμος τα ωφέλη από την ανάγνωση του βιβλίου, θα ήταν είδος πρώτης ανάγκης.
Ναι, μα το θέμα είναι ότι ακριβώς το συζήταγα παλιότερα με έναν καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπου συζητάγαμε αυτό ότι ο μη αναγνώστης δεν ξέρει καν, είναι η διαφορά αν θες από όλα τα άλλα είδη. Τα είδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, όπως η τροφή. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ τι χάνουμε αν δεν φάμε ένα συγκεκριμένο φαγητό, αν δεν το έχουμε, αν δεν έχουμε την δυνατότητα να το αποκτήσουμε, να το αγοράσουμε. Με το βιβλίο και γενικότερα με τον πολιτισμό συμβαίνει ότι δεν έχεις γνώση του τι χάνεις αν δεν το γνωρίσεις. Δηλαδή αν δεν έρθεις σε επαφή με τα βιβλία, αν δεν έχεις αγοράσει βιβλία, αν δεν έχεις πάει σε θεατρικές παραστάσεις, αν δεν έχεις ακούσει μουσική συγκεκριμένη, σε αντίστοιχες μουσικές παραστάσεις, δεν ξέρεις τι χάνεις. Είναι το άγνωστο άγνωστο. Άγνωστο και όχι μονάχα επειδή δεν έχεις την πρόσβαση σε αυτό, αλλά επειδή δεν ξέρεις καν σε τι θα μπορούσες να έχεις πρόσβαση.
Δεν έχουμε κουλτούρα ανάγνωσης.
Ακριβώς. Είναι η αναγνωστική συνείδηση που λέγαμε και στην αρχή. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Για μια ακόμα φορά. Την Πέμπτη μου είπες ή την Τέταρτη. Τέταρτη φορά.
Είναι η Πέμπτη φορά.
Η Πέμπτη. Ωραία. Πάμε ολοταχώς για την Έκτη λοιπόν. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. Of